Toko fa fito amby roapolo. Hoy anefa Davida nakapo. Ho fatany tanany Saoly ihany andray androany. Ko tsy misy afa-tsy ny mandositra any amin'ny tanin'ny Filistina ny mety amiko. Amin'izay dia ho kivy Saoly ka tsy tehitady antsony manerana ny faritanin'ny Israely. Ary tsy ho azony tanany intsony aho. Dia niaingy Davida sy ny eninjato lahy niaraka taminy ka niampita nankany amin'ny ankizy mpanjakan'ny Gata zanaky mahoaka. Ary nitoetra tany amin'ny ankizy tao Gata Davida sy ny olony, izay samy niaraka tamin'ny ankohonany avy. I Davida koa niaraka tamin'ireo vadiny roa dia ino hoama Jezreelita sy Abigaila Karmelita ilay vadiny Nabala. Taty aoriana dia nisy nilaza tamin'ny Saoly fa efa nandositra nankany Gata Davida ka tsy nandeha nitady azo intsony izy. Ary hoy Davida tamin'ny ankizy, raha mahazo sitraka aminao aho, dia aoka mba homena toeranao amin'ny tanàna iray any ambanivohitra mba hipetrahako any. Fa nahoana ny mpanomponao no hipetraka miaraka aminao eto amin'ny tanàna ny mpanjaka? Ko nomeny ankizy azy Zikilaga tamin'izay andro izay. Izany nahatonga ny Zikilaga ho fananan'ny mpanjaka ny Joda mandrakandroany. Heritaona sy efabolana no andro nipetrahan'i Davida tany ambanivohitry ny Filistina. Ary niakatra Davida sy ny olony mba hanafika ny Gesorita sy ny Girgita ary ny Amalekita, izay nony natao amin'ny faritra nanomboka tany Tela makahatra ny Sora ary nipakatra any Ejipta. Ary namely n'ilay faritra Davida ka tsy nisy nasiny ny angana na lehilahy na vehivavy, na mabo ondry sy omby sy apondra sy rameva ary akanjo koa izy, dia niverina tany amin'ny ankizy. Ary hoy ankizy, taiza ianareo no nanafika androany? Dia hoy Davida, tany atsimon'ny Joda sy tany atsimon'ny tanin'ny Jeramelita ary tany atsimon'ny tanin'ny Kenita. Tsy nisy lehilahy na vehivavy navelan'ny Davida ho velona na ray aza mba tsy hisy hoentin'ny tany Gata. Fa hoy izy, izao hitantara mombantsika ary zareo hoe toy izao no nataon'i Davida. Ary toy izany foana ny fanaony tamin'ny andro rehetra nipetrahany tany ambanivohitry ny Filistina. Ko ninon'i Davida ankizy ka niteny anakapo hoe, efa nanjary alan'ny Israely olony tokoa izy ka ho mpanompoko mandritra ny fotoana tsy voafetra.